Halo, apa kabar nih? Sudah bulan September aja nih tahun 2020. Berarti tahun 2020 sudah hampir berakhir dong. Kurang sekitaran 100 hari. Apa saja ya yang sudah kita kerjakan tahun ini sampai bulan September? Pencapaian apa saja yang sudah kita capai yang sekiranya berdampak panjang dan terus-menerus gitu? Sudah adakah? Yuk kita bijak mengakhiri tahun 2020 yang kurang 100 harian ini. Kita maksimalkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hari ini saya menemukan sebuah post di Mental Aspek yang bunyinya begini. When your head hit the pillow tonight, remind yourself that you are all right. You are doing a great job. Be patient with yourself and remember that big things are achieved not all at once, but one day at a time. Kalau saya mengartikannya dalam bahasa Indonesia adalah seperti ini. Ketika kau malam ini hendak tidur, kepalamu mulai menyentuh bantal, ingatkan dirimu bahwa kamu oke dan kamu baik-baik saja. Kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Sabarlah dengan dirimu dan ingat bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar itu tidaklah serta-merta, tetapi berproses sedikit demi sedikit setiap hari. Ketika membaca ini, saya ingat pada para murid yang sedang sekolah di saat ini, yang lagi pada penilaian tengah semester, atau ada juga yang menyebutnya penilaian harian bersama. Lalu hasilnya dijadikan daftar nilai yang dinamakan hasil belajar tengah semester tahun pelajaran 2020-2021. Saya jadi ingin berpesan pada anak-anak. Saya sebagai guru senior yang sudah sangat hafal situasi penilaian di sekolah, saya juga sebagai pemerhati perkembangan inovasi di bidang pendidikan. Saya sebagai orang tua juga melihat dari dekat anak-anak berjibaku jungkir balik belajar dengan ketergantungan speed internet. Pada situasi belajar saat ini, saya betul-betul merasakan dan melihat kendala literasi teknologi yang dihadapi tidak hanya oleh para murid tetapi juga para guru. Kendala dan ketidaktahuan jenis file dan ukuran size yang akan diupload misalnya, lalu bagaimana aplikasi diinstal lalu diuninstall karena keterbatasan storage dan memori, lalu bagaimana meresize, mengkompres, dan banyak lagi istilah-istilah lain yang baru dikenali, belum lagi banyaknya grup chat dan notifikasi. Apalagi hilangnya file yang sudah digarap berhari-hari. Saya melihat itu semua dan betul-betul ikut merasakannya. Jadi saya merasa miris ketika ada guru atau beberapa orang yang mengatakan itu adalah alasan klise. Nah, itu betul-betul menyakiti karena itu betul-betul terjadi. Pesan saya untuk anak-anak, janganlah kalian pada sedih atau apalagi sampai frustrasi ya jika ada nilai yang tidak seimbang antara nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Itu seharusnya ya sebetulnya tidak terjadi karena kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan itu harus datangnya bersamaan, menyatu dalam proses belajar mengajar itu. Atau nilainya ada di bawah KKM, sementara nilai yang lain-lain, nilai sosial, nilai sikap yang lain A, lalu tidak pernah izin, tidak pernah alpa, tidak ada juga izin sakit, semuanya tertulis di sana. Seharusnya itu juga tidak terjadi nilainya di bawah KKM. Nah, bagaimanapun guru-guru saat ini juga banyaklah yang overwhelming dan tanpa disadari menjadi dekat dengan frustrasi, dengan situasi yang saat ini sedang dihadapi. Saya sebagai guru itu sebetulnya menghimbau, alangkah indahnya kita sebagai guru itu ya yang bijaklah memberi nilai. memberi nilai itu yang memotivasi. Sebagai guru, saya pernah melihat dan observasi serta praktikum mengajar selama satu semester di sekolah-sekolah di Amerika. Saat ini saya setuju sekali dengan ide-ide baru yang sedang diolah dan sedang dikerjakan oleh Mas Menteri Pendidikan, Pak Nadiem. Harapan saya sistem semakin baik, guru semakin profesional secara pedagogi, dan relasi guru-murid itu semakin mengedepankan empati yang tinggi dengan pendekatan berbagai solusi, dan guru menjadi orang yang penuh memfasilitasi kepada murid-murid. Pendek kata, janganlah ada dikit-dikit ancaman nilai, dikit-dikit mewajibkan hal-hal yang tidak wajib. Kita kan ya sudah pada tahu lah hal-hal wajib itu apa. Menurut saya yang wajib-wajib itu ya kayak bayar utang, hormat orang tua, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianyutnya, ya macam itulah. Masa mewajibkan hal-hal yang tidak wajib? Semakin kita memaksa anak-anak, semakin mereka tidak akan mau mendengar, itu yang saya percaya. Ayolah kita bertekad mulai mewujudkan merdeka belajar. Kita mengutamakan kesepakatan. Kita tumbuh kembangkan metakognitif semacam itu. Kita sudah menggaungkan banyak hal. Kita utamakan kerja tim atau kolaborasi daripada unsur kompetisi. Kita juga saling menghormati. Berilah para murid pilihan. Pilihan belajar yang menyenangkan, tidak hanya satu template saja dari guru. Kita jadikanlah murid itu sahabat terbaik kita, sekutu kita, berteman kita dengan mereka. Anak-anak generasi milenial yang memiliki dunia yang sangat menyenangkan. Mari kita datangi dunia mereka tanpa membawa dunia kita. Dunia kita itu sudah terlalu banyak asam garam dan sangat membosankan kalau kita membawa dunia kita pada mereka. Kita bertransformasi menghampiri mereka dengan segala pernik dinamika dunianya dan mengundang mereka untuk bekerja sama. Saya yakin dengan bekerja sama yang baik, pendidikan kita akan menjadi lebih baik. Lalu hasil capaiannya akan bisa kita rasakan. Dan yang paling penting kalau bagi saya, bagaimana kita itu sebagai guru akan diingat seperti apa oleh anak murid kita, itulah yang akan menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat, insya Allah. Oke, sudah panjang nih, segitu dulu ya. Itu tadi sekelumit ada saya menyebut tentang Merdeka Belajar. Nanti kita akan lanjutkan lagi menjawab pertanyaannya Febri yang tanya tentang Merdeka Belajar itu seperti apa di konsep pikiran saya dan di konsep komunitas Get Me. Nanti ada seksi tersendiri, saya masih agak sibuk beberapa hari ini. Sabar ya Feb, nanti kita lanjutkan ke sana. Anyway, saya juga saat ini senang mendengarkan lagu lama nih, lagunya Obladi, Oblada, La 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 La, Life Is Go On. Asik juga tuh, Life Is Go On. Oke, bye now ya, take care, I love you, bye bye.